რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. გესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია სერგეი სტანიშევი, ბულგარეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. ამჟამად პარტია ევროპელი სოციალისტების ლიდერი. ეს პარტია აერთიანებს ევროკავშირის ქვეყნების სოციალისტურ, სოციალ-დემოკრატიულ და ლეიბორისტულ პარტიებს. ამჟამად მას ჰყავს 33 სრულუფლებიანი წევრი, მათ შორის ისეთი გავლენიანი პარტიები, როგორებიცაა ბრიტანეთის ლეიბორისტული პარტია, საფრანგეთის სოციალისტური პარტია და გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტია. ამასთან ევროპელი სოციალისტების პარტიას ჰყავს 13 ასოცირებული და 12 დამკვირვებელი პარტია. დამკვირვებელ პარტიებს შორისაა პარტია ქართული ოცნებაც. ევროპელი სოციალისტების პარტიის ჯგუფი, სოციალისტების და დემოკრატების პროგრესული ალიანსი სიდიდით მეორეა ევროპის პარლამენტში. რას ნიშნავს სოციალიზმი დღევანდელ ევროპაში? რამდენად გამართლებულია ამ ცნების გამოყენება მაშინ, როცა ის გადაჭაჭულია ტოტალიტარიზმის თუ რეპრესიების გამოცდილებასთან? გავუყოთი მგარემოებას, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში არაერთ პარტიას აქვს ფესვები კომუნისტურ დიქტატურებში. ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, სერგეი სტანიშევს.
ბატონო სტანიშევ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში სტუმრობისთვის.
არაფერს, მოგესალმებით.
Good evening. Let's start at a very general level.
მოდით ზოგადი საკითხებით დავიწყოთ, განსაზღვრებებით. რას წარმოადგენს სოციალიზმი დღევანდელ ევროპაში? იდეოლოგიურ პლატფორმას მოქმედი სოციალური და ეკონომიკური წყობის კრიტიკისთვის, თუ ის კვლავაც ცდილობს არსებული სისტემის, კაპიტალიზმის ალტერნატივის შეთავაზებას?
Well, the social democratic movement is of course a very broad political movement.
სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობა ძალიან ფართო პოლიტიკური მოძრაობაა, რომელშიც თავმოყრილია განსხვავებული ფესვების თუ წარსულის პარტიები. ჩვენ საერთო პრინციპები და ღირებულებები გვაერთიანებს და ვფიქრობ, ისინი დღესაც მეტად აქტუალური და საჭიროა. და ევროპაში ხშირად დეფიციტურიც არის. ეს ღირებულებებია თავისუფლება, სამართალი, სოლიდარობა, ადამიანის უფლებები, სოციალური ეფექტიანობა და სოციალური დაცვა. თუ ევროპულ პროექტს გავაანალიზებთ, ვფიქრობ, ევროკავშირის უნიკალურობაც ამაშია. ის ეფუძნება არა მხოლოდ ერთიანი ბაზრის ან პოლიტიკური ერთობის ცნებებს, არამედ სწორედ ამ პრინციპებსაც. ისიც ფაქტია, რომ 1990-იან წლებში კომუნიზმის დაცემის შემდეგ ნეოლიბერალური დოქტრინა დომინანტურად იქცა მსოფლიოში ყველგან, ევროპის ჩათვლით. კონსერვატორები ამბობდნენ, დადგა ისტორიის დასასრული, ბაზარი სამართლიანია, ყველაფერს ბაზარი განსაზღვრავს, ბაზარი თვითრეგულირებას ახდენს, სახელმწიფო საჯარო მოთამაშეები საჭირო აღარ არიანო. მაგრამ 2008 წლის შემდეგ მსოფლიო უდიდესი ეკონომიკური კრიზისის წინაშე აღმოჩნდა, კრიზისისა, რომელიც კაპიტალიზმის სიხარბემ გამოიწვია, განსაკუთრებით კი სპეკულაციურმა ფინანსურმა კაპიტალიზმმა, რომელსაც სჭირდება კორექცია საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით. სწორედ ამ ბრძოლას უდგანან სათავეში ევროპელი სოციალისტები და სოციალ-დემოკრატები, მთელს ევროპასა და ევროპულ ინსტიტუტებში, ისევე როგორც ცალკეულ ქვეყნებში.
Which European socialists and social democrats are leading everywhere across Europe in the European institutions but also in the member countries.
We will get to the current fight but to stay again on the
დევანდელ ბრძოლაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ, თუმცა ჯერ კლავაც ცნებებზე მინდა ვისაუბროთ. ბოლოხანების ერთ-ერთი უდიდესი საჯარო ინტელექტუალი ტონი ჯატი, რომელიც თავადაც მემარცხენე იყო, თვლიდა, რომ სოციალიზმი როგორც ცნება და იდეა იმდენადაა დაღდასმული მე-20 საუკუნის დიქტატურებთან, ტოტალიტარიზმთან, საბჭოთა რეპრესიებთან კავშირ რომ თანამედროვე პოლიტიკურ დისკუსიებში მისი გამოყენება მორალურად გაუმართლებელი და პრაქტიკულადაც არც თუ გონივრული იყო. თქვენ ამტკიცებთ, რომ ცნებები სოციალიზმი და სოციალ-დემოკრატია დღეს უკვე თითქმის სინონიმებადაა ქცეული და ერთმანეთს ენაცვლება? და რა სიტყვით ჯატის ამ პოზიციაზე?
In today's political arena and what is your take on Tony Judd's perspective?
Well, I think that the important thing is the substance, not the label.
ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია შინაარსი და არა იარლიყი. ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებული ტრადიცია არსებობს. ბრიტანეთსა და ნიდერლანდში გვხვდება ლეიბორისტული პარტიები, ჩრდილოეთის ქვეყნებში სოციალ-დემოკრატიული პარტიები. სამხრეთში კი ასეთ პარტიებს ტრადიციულად სოციალისტურ სარქმევენ. პორტუგალიაში, ესპანეთში, საფრანგეთში თუ სხვაგან. დიახ, მართალია, რომ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში სოციალიზმის ცნებას სხვა კონოტაციები აქვს, ვიდრე დასავლეთ ევროპაში. მაგრამ ჩვენს პარტიას, ჩვენს პოლიტიკურ მოძრაობას ასე ჰქვია: სოციალისტები და დემოკრატები. ჩვენ ის გვაერთიანებს, რისიც გვჯერა.
And socialists and democrats, and we are united by what we believe in.
But socialism, of course,
მაგრამ სოციალიზმი, როგორც ცნება, განსხვავდება სოციალ-დემოკრატიისგან.
გააჩნია ვისთვის და გააჩნია როდის.
ისტორიულად, როგორც 19 საუკუნის იდეა, რომელიც ისტორიაში 20 საუკუნეში განსხეულდა.
შეერთებულ შტატებში ბერნი სანდერსი თავს დემოკრატ-სოციალისტს უწოდებს.
დიახ, ასეა, თუმცა განსხვავება მაინც რჩება. სოციალიზმი მოიცავდა ტრანსფორმაციული ცვლილების იდეას კაპიტალიზმის შეცვლაზე. სხვა წარმოებისა და საკუთრების სრულად განსხვავებული რეჟიმით. სოციალ-დემოკრატია კი კომპრომისი უფროა. ის მოქმედებს კაპიტალიზმის საპარლამენტო დემოკრატიის ფარგლებში და ამ ჩარჩოში ცდილობს დაიცვას ჩაგრული და გარიყული ჯგუფების ინტერესები.
There are many in history in the 20th century which has been a very turbulent century. There were different times.
მეოცე საუკუნის ამ ძალიან მშფოთვარე საუკუნის ისტორიაში სხვადასხვა პარტია განსხვავებულ სახელს ირქმევდა. მე დღევანდელ ევროპაზე და დღევანდელ მსოფლიოზე ვლაპარაკობ. ჩვენს პოლიტიკურ, სოციალისტურ და სოციალ-დემოკრატიულ მოძრაობაზე. ჩვენ გვაერთიანებს ის პრინციპები, რომლებიც უკვე ჩამოთვალე და მყარად გვწამს, რომ ის ეკონომიკური მოდელი, რომელიც დომინანტური იყო ბოლო 25 წლის განმავლობაში, მნიშვნელოვნად უნდა შეიცვალოს და შესწორდეს, რადგან მან არ გაამართლა. მოდით ეს ვაღიაროთ. ის, რაც ამერიკაში დაიწყო და შემდეგ მსოფლიოს მოედო, სპეკულაციური კაპიტალიზმი, რომელიც რეალურ ეკონომიკას მოწყვეტილია, არ არის მართებული სისტემა. მან ძალიან დიდი ზიანი მოუტანა მსოფლიოს ეკონომიკებსა და ხალხს. აუცილებელია მასში შესწორებების შეტანა.
შესწორების გზები როგორ გესახებათ? ძირითადად ბაზრების რეგულირებით.
დიახ, საჯარო რეგულირებით, საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით. ძალიან ხშირად და ამას ყველგან შეამჩნევთ, ხალხს დაკარგული აქვს განცდა, რომ საჯარო ინსტიტუტები საზოგადოების ინტერესებს იცავენ. ხალხი თვლის, რომ კაპიტალს მეტისმეტი გავლენა აქვს დემოკრატიაზე და საკუთრივ დემოკრატიას დგება ეჭქვეში, რადგან უთანასწორობა ძალიან გაიზარდა. როგორც ერთ-ერთი გამოკვლევიდან მახსოვს, წელს სავარაუდოდ მივიღებთ მონაცემს, როცა მსოფლიოს მოსახლეობის 1%-ის ხელში აღმოჩნდება მსოფლიოს სიმდიდრის 50%. განა შეიძლება მივიჩნიოთ, რომ ეს სამართლიანი რეალობაა, რომელიც მდგრადია და სამომავლოდ პროგრესის მომდანი იქნება.
ოქსფამის თანახმად, მსოფლიოში 62 უმდიდრესი მილიარდერი იმავე მოცულობის ქონებას ფლობს, რომელსაც მსოფლიოს მოსახლეობის ხარიბი ნახევარი.
აი, ხომ ხედავთ, სწორედ ამაზე ვლაპარაკობ.
სოციალური და ეკონომიკური უთანასწორობის გაღმავებას ბევრი მართლაც მიიჩნევს ჩვენი დროის ერთ-ერთ უმწვავეს პრობლემად. რაც შეეხება ცალკეული ქვეყნების განსხვავებულ გამოცდილებას ევროპის ფართო პოლიტიკურ ასპარეზზე, თქვენ მიხვედით ბულგარეთიდან, წარსულში აღმოსავლეთის ბლოკის ვარშავის ხელშეკრულების წევრი ერთ-ერთი ქვეყნიდან, ყოფილი საბჭოთა სატელიტიდან. ამ ქვეყნებმა ახლო წარსულში გამოსცადეს ტოტალიტარული და ავტორიტარული სისტემების სისასტიკე, მძლავრი პოლიტიკური რეპრესიები, სოციალიზმისა და კომუნიზმის იდეალების სახელით. საბჭოთა კავშირის ისტორიის განმავლობაში ამ რეპრესიებს მილიონობით ადამიანი ემსხვერპლა. როგორ ფიქრობთ, რამდენად სიღრმისეულადაა გააზრებული საბჭოთა სისტემის დანაშაულები ამ რეგიონში, ფართო გაგებით?
Eastern Central Europe for former Soviet Union, if we can group them in one category.
Yes, I think they have been even if you wish, this is one of the reasons.
ფიქრობ, რომ გააზრებულია. და ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ესაა ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იმისა, რომ ზოგჯერ რთულია ამ ქვეყნებში მემარცხენე და პროგრესული პოლიტიკოსი იყო. სახელმწიფო სოციალიზმის თუ კომუნისტური სისტემის ნეგატიური კონოტაციების გამო. ეს ისტორიის ნაწილია. თუმცა არსებობს გამონათქვამი, რომ პოლიტიკა ყოველთვის მომავალზე საუბარს ნიშნავს. საბოლოო ანგარიში, როცა დემოკრატიულ არჩევნებზე მიდიხარ, მნიშვნელოვანი ის არის, არსებობს თუ არა სამომავლო გეგმა. ჩემი აზრით, ხალხს პირველ რიგში სწორედ ესა ინტერესებს. თუ განვიხილავთ ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის გარდა მრავალი პერიოდის ისტორიას ბევრ შეცდომას აღმოაჩენთ. ბაზრის ფუნდამენტალისტები იმდენად დომინანტურ ძალად იქცნენ, რომ ამ პერიოდში ბევრი რამ არასწორად გაკეთდა. ხალხმა, მოქალაქეებმა უზარმაზარი საფასური გადაიხადეს და სწორედ ამიტომაა მნიშვნელოვანი აღვადგინოთ საჯარო სივრცე. საზოგადოების ინტერესი განსაზღვრული ფაქტორი უნდა იყოს და ეკონომიკაში კერძო ინტერესი საჯარო ინტერესმა უნდა აკონტროლოს. სწორედ ეს არის დემოკრატიისა და პოლიტიკის ფუნქცია. ყველგან, მთელ მსოფლიოში.
And the private interests in economy should be checked by the public interest. And this is the role of democracy and this is the role of politics.
დღევანდელ გეოპოლიტიკურ ასპარეზზე გავლენიანი ქვეყანა, რუსეთი, აქტიურად აწარმოებს საბჭოთა ისტორიის რევიზიას და იქ სტალინიზმის რეაბილიტაციის მცდელობებსაც ვაწყდებით. გეოპოლიტიკურ კონტექსტში რუსეთი კვლავაც სივი ომის ლოგიკას მისდევს. ქვეყნებს, რომლებსაც თავის ახლო მეზობლად აღიქვამს, ხშირად არაძლევს საშუალებას თავად განსაზღვრონ საკუთარი მომავალი და ბედი. რუსეთის ლიდერმა ვლადიმერ პუტინმა, რომელიც როგორც ვიცით წარსულში კაგების აგენტი იყო, საბჭოთა კავშირის დაშლას უწოდა მეოცე საუკუნის უდიდესი გეოპოლიტიკური კატასტროფა. თქვენ კარგად იცნობთ რუსეთს, იქ სკოლაში სწავლობდით, შემდეგ უნივერსიტეტი დაამთავრეთ და ისტორიის განხრით სადოქტორო დისერტაციაც მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცავით. როგორ აფასებთ მოსკოვის ამჟამინდელ პოზიციას სტალინურ წარსულთან მიმართებით და ფიქრობთ თუ არა, რომ რუსეთი ხელის შემშლელი ფაქტორია მისი მეზობელი ქვეყნების თავისუფალი და დემოკრატიული განვითარებისთვის?
Well, you know that in the last years the relations between the European Union and the Russian Federation.
როგორც იცით, ევროკავშირისა და რუსეთის ფედერაციის ურთიერთობას ბოლო წლებში დიდი ზიანი მიაყენა უკრაინის მოვლენებმა და ყირიმის ანექსიამ. რეაქცია ძალიან ძლიერი იყო, არამხოლოდ პოლიტიკური, არამედ ეკონომიკური თვალსაზრისითაც. ჩემი აზრით ეს სწორი მიდგომა იყო. ამავე დროს მედიაში და სხვაგანაც ზოგჯერ ცივი ომის სულისკვეთებას ვაწყდებით. და ამას კონსტრუქციული ან დადებითი არაფერი მოაქვს. დღევანდელი მსოფლიო ძალიან მჭიდროდაა ურთიერთ დაკავშირებული, თუმცა ცვლილებას არ დაექვემდებარება ევროკავშირის ძირეული პოლიტიკა თავისი მეზობლების მიმართ. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა, ზოგადად სამეზობლო პოლიტიკა, სტაბილიზაციის, დემოკრატიის ხელშეწყობის, ამ ქვეყნების ინტეგრირების პროცესი. ეს პოლიტიკა უნდა გაგრძელდეს და გაღრმავდეს.
Promoting democracy, integrating these countries will be changed. No, it has to be continued and deepened.
But why is it that left-wing parties, left-wing forces in Europe, Western Europe, for example, do not voice their...
და მაინც თქვენი აზრით, რატომ ხდება, რომ დასავლეთის მემარცხენე ძალები თუ პარტიები უფრო ხმამაღლა არ გამოდიან რუსეთში სტალინიზმის რეაბილიტაციის მცდელობების წინააღმდეგ?
I think we are criticizing enough when
ფიქრობ ჩვენ ამას საკმარისად ვაკრიტიკებთ იმით, რომ არ ვეთანხმებით. ამავე დროს აუცილებელია დიალოგი. ხოლოდ სანქციებით პრობლემა ვერ გადაიჭრება.
Nothing can be resolved.
როგორ გონიათ, დიალოგის გამართვაზე იმ შემთხვევაშიც იქნებოდა საუბარი, რომელიმე ქვეყნის ლიდერი ვთქვათ, ფაშიზმის ისტორიის ან მისი მემკვიდრეობის რევიზიას ან რეაბილიტაციას რომ ცდილობდეს? ეს ალბათ ნაკლებად სავარაუდოა. მაშ რით არის განსხვავებული საბჭოთა ტოტალიტარიზმი?
I don't think that we can agree about the
არამგონია შევთანხმდეთ საბჭოთა წარსულის სტალინურ ნაწილზე, მაგრამ ახლა თანამედროვე მსოფლიოზე ვლაპარაკობ. მსოფლიოს ბევრ წერტილში არსებულ კრიზისებზე, რომელთა შესახებაც აუცილებელია ერთმანეთთან საუბარი. მოდით გავიხსენოთ, დიალოგი ცივი ომის პერიოდშიც კი მიმდინარეობდა შეერთებულ შტატებსა და საბჭოთა კავშირს შორის, მიუხედავად ბევრ საკითხში იდეოლოგიური და პოლიტიკური კონფრონტაციისა. მე ვიცხოვრე ცივი ომის პერიოდში. ჩემმა თაობამ ეს გამოიარა. არ მინდა ეს ოდესმე განმეორდეს.
Period. I don't want to go through this again.
Putin's appeal goes into various segments of Western politics. Some far-right forces are
Putin's პოლიტიკის მხარდამჭერები დასავლეთის პოლიტიკური სპექტრის სხვადასხვა ფლანგზე გვხვდება. მას რადიკალი მემარჯვენეებიც უჭერენ მხარს და მის პოზიციებს ზოგი მემარცხენე პოლიტიკოსი თუ ინტელექტუალიც იცავს. მაგალითად, ჯერემი კორბინი, ბრიტანეთის ლეიბორისტული პარტიის ახალი ლიდერი უკრაინის კრიზისზე საუბრისას ამბობს, რომ ეს კრიზისი დასავლეთისა და ნატოს გამოწვეულია. აი ციტატა მისი განცხადებიდან: ნატოს გავლენა მნიშვნელოვნად სილდება მის თავდაპირველ 1948 წლის არეალს და მისი მცდელობა ალყაში მოაქციოს რუსეთი ჩვენი დროის ერთ-ერთ უდიდეს საფრთხეს შეიცავს. ამა თუ იმ ფორმით ამ ლოგიკას იზიარებს არაერთი მნიშვნელოვანი და გავლენიანი მემარცხენე მოაზროვნეც. თქვენ როგორც ევროპელი სოციალისტების ლიდერი, რას ფიქრობთ ამ პოზიციაზე? ისე ხომ არ გამოდის, რომ დასავლური იმპერიალიზმის კრიტიკისას და შეერთებული შტატების გეოპოლიტიკური გავლენის გამაწონასწორებელ ძალად რუსეთის წარმოჩინებისას ეს პოლიტიკოსები თუ ანალიტიკოსები უგულებელყოფენ პატარა ერების არჩევანსა და მისწრაფებებს, მაგალითად საქართველოსი ან უკრაინის? იმ მოქალაქეებისა, რომლებსაც სურთ მათმა ქვეყნებმა თავი დააღწიონ რუსეთის გავლენას.
Who are willing to break out of the Russian sphere of interest and they continue to speak about this big geopolitical game and therefore justifying Russia's policies.
You know, I think that there are principles which
ფიქრობ არსებობს პრინციპები, რომლებსაც ჩვენ ვიცავთ როგორც პოლიტიკური ოჯახი. Კერძოდ ის, რომ არც ერთი ქვეყანა არავის სივრცეში არ უნდა იყოს. იქნება ეს რუსეთის ფედერაციის სივრცე აქ, ყოფილი საბჭოთა კავშირის რეგიონში, თუ ნებისმიერი სხვა სახელმწიფოსი. ყველა ქვეყანამ, ყველა ერმა და ყველა საზოგადოებამ თავად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილებები, რომლებსაც ყველამ პატივი უნდა სცეს. ჩვენ ამ პოლიტიკური პრინციპის ერთგული ვრჩებით. და როცა ვხედავთ, რომ ამ პრინციპებს ვიღაც არღვევს, დაუფარავად ვამბობთ, რომ ამას არ ვეთანხმებით. თუმცა მემარცხენე სპექტრში ცხადია აზრთა სხვადასხვაობაა. და შესაძლოა შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ამა თუ იმ წევრმაც უნდა კითხოს თავს, რატომ ხდება, რომ რუსეთს ბევრი შეერთებული შტატების გამაწონასწორებელ ფაქტორად აღიქვამს. იქნებ ზოგჯერ მათი პოლიტიკაც არასწორია. ფიქრობ, ეს შეკითხვა ინტელექტუალურ დონეზე მაინც უნდა დაისვას. სხვა მხრივ, აზრთა სხვადასხვაობა ნებისმიერ დემოკრატიაში გვხვდება, რაც ასეც უნდა იყოს. ალბათ არავინ ისურვებდა დასავლურ დემოკრატიებში მხოლოდ ერთი პოზიცია არსებობდეს.
To go back to your political past as a leader of prime minister of Bulgaria.
ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრად თქვენი მუშაობის პერიოდს რომ დაუბრუნდეთ. 2008 წელს თქვენ გააკეთეთ განცხადება, რომელიც ბევრმა ჰომოფობიურად და მოქალაქეთა გამოხატვის თავისუფლების საწინააღმდეგოდ მიიჩნია. სოფიაში ტარდებოდა LGBT აქტივისტების აქცია დისკრიმინაციისა და ჰომოფობიის წინააღმდეგ. მათ მსვლელობას დაუპირისპირდნენ ულტრამემარჯვენე ჯგუფები. პოლიციის სპეცრაზმმა 60-მდე პირი დააპატიმრა. თქვენ სოციალისტმა პრემიერმა ბრძანეთ, რომ არ მოგწონდათ ამგვარი ორიენტაციის манифестаცია და დემონსტრაცია. დღევანდელი პერსპექტივიდან რომ აფასებთ, როგორ ფიქრობთ, იყო თუ არა ეს განცხადება გარკვეულწილად თქვენივე ქვეყნის მოქალაქეთა უფლებების შემზღუდავი და ქსენოფობიური მოსაზრებების მხარდამჭე? როგორ მოხდა, რომ მემარცხენე პრემიერმა, რომელიც წესით ხარს დისკრიმინაციის მსხვერპლთ მარგინალიზებულ ჯგუფებს უნდა უჭერდეს, ეს სიტყვები წარმოთქვით იმ მომენტში, როცა ვითარება მწვავე იყო?
Moment when things were very heated.
I don't think that
ასე არ ყოფილა. ამ სულელობაზე არავის მიუტანია იერიში. რაც შეეხება მომხდარს, მე ყოველთვის ვეწინააღმდეგებოდი დისკრიმინაციის ნებისმიერ გამოვლინებას ნებისმიერი პირის მიმართ. LGBT აითემის ჩათვლით, როგორც ჩემს ქვეყანაში მოღვაწეობისას, ისე ახლაც ევროპის დონეზე. სისარტყელას ვარდი LGBTI პირებისა და თემების ორგანიზაცია. ჩვენი ასოცირებული წევრია და ევროპაში ყველგან ვიცავთ მათ უფლებებს. ვებრძვით ნებისმიერ დისკრიმინაციას. სწორედ მე, როგორც სოციალ-დემოკრატიული ოჯახის ლიდერი, აქტიურად ვმუშაობდი საიმისოდ, რომ ისინი ჩვენი ასოცირებული წევრები გამხდარიყვნენ და ეს სტატუსი ოფიციალურად მიეღოთ.
And it was me as the leader of the Social Democratic family who insisted them to become our associate member and get an official status.
თამაინს გააკეთეთ თუ არა ეს განცხადება, რომ არ მოგწონდათ ამგვარი ორიენტაციის манифестаცია. საინფორმაციო სააგენტოები აქტიურად არცელებდნენ თქვენს სიტყვებს.
ადამიანში შეხედულებები ვითარდება. ახლა მესმის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა უფლება დავიცვათ, მათი უფლებების ჩათვლით.
So you are saying that
ანუ ამბობთ, რომ მაშინ შეცდომა დაუშვით?
Oh yes, people change, you know.
დიახ, ადამიანი იცვლება. ერთ ბრძენს უთქვამს, დღესაც ზუსტად ისე რომ ფიქრობდე, როგორც 10 წლის წინ, სულელი ვიქნებოდიო.
I would be a stupid person.
To turn to the situation in Europe.
რაც შეეხება დღევანდელი ევროპის ეკონომიკურ და სოციალურ რეალობას, ამაზე ნაწილობრივ უკვე ისაუბრეთ კიდეც. ზოგიერთი ანალიტიკოსი, მაგალითად ამერიკელი თეორეტიკოსი ნენსი ფრეიზერი, მიიჩნევს, რომ ევროპის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამჟამად ისეთივე მდგომარეობაშია, როგორშიც უწინ პერიფერიების მცხოვრებნი იყვნენ. ევროპაში ღარიბი ფენები და შედარებით ღარიბი ქვეყნების მთავრობებიც დამოკიდებული გახდნენ ევროკავშირზე. საუბარია პორტუგალიაზე, ესპანეთზე და რა თქმა უნდა საბერძნეთზე. ეს ქვეყნები იძულებული არიან ისე მოიქცნენ, როგორც ამას ეგრეთ წოდებული ტროიკა უკარნახებთ: საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ევროპის კომისია და ევროპის ცენტრალური ბანკი. ზოგი ანალიტიკოსის აზრით, ამ ქვეყნებმა სუვერენიტეტი დაკარგეს და პოლიტიკას თავად ვეღარ განსაზღვრავენ. იზიარებთ თუ არა შეხედულებას, რომ წარსულში ევროპის ძლიერი ქვეყნების ამჟამინდელი მდგომარეობა დამოკიდებულად ყოფნის თვალსაზრისით წააგავს მაგალითად ლათინური ამერიკის ქვეყნების უწინდელ ვითარებას? და თუ იზიარებთ, რატომ აღმოჩნდნენ ეს ქვეყნები ამ ვითარებაში?
Well, you know the history of the European IDN project. It's the idea to live together, to cooperate.
ევროპული იდეის და პროექტის ისტორია ემყარება ერთად ცხოვრების, თანამშრომლობის, სოლიდარობის პრინციპებს. ჩემი აზრით, სწორედ ამან განაპირობა ევროპული იდეის წარმატება. დიახ, ევროკავშირში ნამდვილად შეინიშნება ეკონომიკური თავისებადობის არასაკმარისი ხარისხი, რადგან გვხვდება მეტად და ნაკლებად განვითარებული ქვეყნები, არამხოლოდ ძველსა და ახალ წევრ ქვეყნებს შორის, არამედ ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შორისაც. და ევროპულმა პოლიტიკამ ეს უნდა გამოასწოროს. არსებობს თეზისი, რომ ეკონომიკური კრიზისის მთავარი მიზეზი მთავრობების მიერ გაწეული ზედმეტი ხარჯებია, როცა ისინი მოქალაქეებს სოციალურ დახმარებას და დაცვას სთავაზობდნენ, და რომ საამისო თანხები აღარ მოგვეპოვება. ეს კრიზისთან ბრძოლის კონსერვატული, მემარჯვენე გაგებაა და აბსოლუტურად არასწორია. ავიღოთ თუნდაც ესპანეთის მაგალითი. კრიზისამდე ამ ქვეყანას ბიუჯეტში პროფიციტიც კი ჰქონდა, მაგრამ თუ ეკონომიკა საკმარისად მდგრადი არ არის, კრიზისის დაწყების შემთხვევაში იგი ვეღარ ახდენს შეცვლილ ვითარებასთან ადაპტირებას და ვეღარ უმკლავდება სირთულეებს. შედეგად კრიზისი ღრმავდება, დავალიანება და უმუშევრობა იზრდება.
The new challenges and to adapt. And then you have this crisis also of indebtedness and many other problems and high unemployment.
მაგრამ რამდენადაა შესაძლებელი ვითარების პოლიტიკური გზებით შეცვლა, თუ კი რეალურად წესებს საფინანსო ინსტიტუტები განსაზღვრავენ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია, მსოფლიო ბანკი. ბევრი ანალიტიკოსი გეტყვით, რომ დღეს სწორედ ეს ორგანიზაციები განსაზღვრავენ, როგორი პოლიტიკა უნდა გატარდეს. თუ ასეა, უქმნის თუ არა ეს საფრთხე დემოკრატიას.
This I was speaking about this before. I told you that many people are now questioning that the financial organizations
ამ საკითხს ზემოთ უკვე შევეხე. სწორედ ასეა. ბევრი მოქალაქე სვამს კითხოს, ხომ არ ართმევენ მათ დემოკრატიას საფინანსო ორგანიზაციები და უფრო ფართოდ რომ ვთქვათ, საფინანსო კაპიტალი. მაგრამ არ ამგონია ევროპის კავშირს საერთაშორისო საავადმყოფო ფონდი ან ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია განაგებდნენ. ევროპაში ასე არ არის. ევროპელ პოლიტიკოსებს, ევროპის კომისიას, ევროპის პარლამენტს, კავშირის წევრ ქვეყნებს, რაკი საბჭოში წარმოდგენილი არიან და გადაწყვეტილებებს იღებენ, ეკისრებათ პასუხისმგებლობა შეცვალონ პოლიტიკა, რომელიც მოქალაქეებისთვის მიუღებელია. საილუსტრაციოდ რამდენიმე მაგალითი შემიძლია მოგიტანოთ, მაგრამ ახლა ერთზე შევჩერდები. 2014 წელს ევროპარლამენტის არჩევნების შემდეგ ჩვენი პოლიტიკური გუნდი სიდიდით მეორე გახდა. და როცა კომისიაში ბატონ იუნკერს ვირჩევდით, ჩვენი სახელით ერთი ძალიან კაფიო პირობა იყო წამოყენებული, რომ მარტო საბიუჯეტო მომჭირნეობაზე დამყარებული პოლიტიკა უნდა შეცვლილიყო უფრო პროაქტიული ინვესტიციების ხელშემწყობი პოლიტიკით, რომელიც ევროპაში ეკონომიკის ზრდასა და სამუშაო ადგილების გაჩენას მისცემდა ბიძგს. მოვითხოვეთ ახალი ინვესტიციები და ახლა ეს ხორციელდება. შესაძლოა ისე სწრაფად არა, როგორც მე და ჩემი პოლიტიკური გუნდი ვისურვებდით, მაგრამ ეგრეთ წოდებული იუნკერის გეგმა, ინვესტიციების გეგმა, რომელიც 300 მილიარდ ევროს მოიცავს, არსებობს და მუშაობასაც იწყებს. ეს მნიშვნელოვანი ცვლილებაა, თუმცა ამაზე უფრო საყურადღებო ისაა, რომ იცვლება თავად პარადიგმაც, რომელიც უწინ მხოლოდ საბიუჯეტო მომჭირნეობას ითვალისწინებდა. გულწრფელად რომ გითხრათ, ჩვენ კიდევ მეტი ცვლილება ფსურს, რადგან დავინახეთ, რომ უწინდელმა პოლიტიკამ პრობლემები ვერ გადაჭრა. დიახ, ის 5 წელიწად ხორციელდებოდა ევროპაში, მაგრამ ვერ იმუშავა. პირიქით, ეკონომიკის ზრდის ტემპი ძალიან დაბალი იყო, უმუშევრობა კი მაღალი, იზრდებოდა უთანასწორობა და მოქალაქეების უკმაყოფილება.
Inequality was growing and discontent.
და ალბათ ისეთი პარტიების აღმასვლა, როგორიცაა სირიზა საბერძნეთში, სწორედ საბიუჯეტო მომჭირნეობის პოლიტიკის უარყოფას ნიშნავს.
რა თქმა უნდა, რა შეიძლება ველოდეთ ბერძენი ხალხისგან, რომელმაც ამდენი სირთულე გადაიტანა ტროიკის პოლიტიკის პირობებში, ისე რომ არავის შეუსწავლია ამ ტკივნეული ზომების მასშტაბი. ცხადია, რომ ისინი ამ წესების შემომღებთა წინააღმდეგ გაილაშქრებდნენ, მათ წინააღმდეგ, ვინც მოქალაქეებს ამდენი სოციალური უფლება წაართვა. თუ შედარებით პერსპექტივაში განვიხილავთ, კარგია, რომ საბერძნეთში არჩევანი რადიკალურ მემარცხენე ძალაზე შეჩერდა, რადგან უკმაყოფილება ზოგჯერ ულტრამემარჯვენეების წისქვილზე ასხამს წყალს, როგორც მაგალითად საფრანგეთის ეროვნული ფრონტის შემთხვევაში და სხვაგანაც.
რაც ქსენოფობიური განწყობის ზრდასაც ნიშნავს.
Yes, and you know this is also a new lie.
დიახ, სწორედ ასეა. ამ ტიპის თქმულსაც ვაწყდებით. ქსენოფობები, ანტიევროპული ძალები აცხადებენ, საზღვრები უნდა ჩავკეტოთ, შიგნით უნდა ვისხდეთ, გლობალური არასტაბილურობისგან თავი უნდა დავიცვათო. რაც შეუძლებელია. ევროპაში პრობლემები ერთიანი ძალებით უნდა გადავჭრათ.
We don't have much time left and I would like in the end to address the current situation in Georgia, Tbilisi, which we're currently visiting. The Georgian Dream, the party as we know is one of the 12 observer.
ბევრი ძრო აღარ გვრჩება და გვინდა საქართველოს რეალობაზეც ვისაუბროთ. ამ ინტერვიუს ჩაწერის მომენტში თქვენ თბილისში იმყოფებით. პარტია ქართული ოცნება ერთ-ერთია თქვენი ორგანიზაციის 12 დამკვირვებელ პარტიას შორის. ვიზიტის დროს თქვენ მხარდაჭერა გამოუცხადეთ კოალიცია ქართულ ოცნებას მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში. თუ შეიძლება გკითხოთ, რა არის ის კრიტერიუმი, რომლის საფუძველზეც ირჩევთ დამკვირვებელ თუ ასოცირებულ წევრებს? საქართველოს ბევრი მოქალაქე გეტყვით, რომ ქვეყანაში უმძიმესი ვითარებაა შრომის უფლებებისა და პირობების თვალსაზრისით. მაღალია სამუშაო ადგილებზე სიკვდილიანობის სტატისტიკა. არ მუშაობს ქმედითი შრომის ინსპექცია. მოსახლეობის დიდი ნაწილი სიღარიბეში ცხოვრობს. მთავრობა ახლახან გამოვიდა პროექტით, ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელით, რომელიც ითვალისწინებს გადასახადების შემცირებას ბიზნესებისთვის. მემარცხენე ორიენტაციის ზოგიერთი ანალიტიკოსი ამ გეგმას მიიჩნევს ზედაპირულ კონცეფციად, რომელიც არ არის ეკონომიკის სტიმულირების უფრო ფართო ხედვის ნაწილი. პოლიტიკური თვალსაზრისით მთავრობის ოპონენტები გეტყვიან, რომ კოალიციასაც და ქვეყანასაც ჩრდილოვანი ფორმით დიდწილად განაგებს მილიარდერი, რომელსაც ოფიციალური უფლებამოსილება არ აქვს. შეგიძლიათ კონკრეტულად გითხრათ, რას ემყარება თქვენი მხარდაჭერა?
Can you tell us specifically on what your support is based?
Well, first of all, you have to know that before making decisions.
დიახ, ევროპელი სოციალისტების პარტიის ბოლო კონგრესზე, რომელიც ბუდაპეშტში გაიმართა, ჩვენ მართლაც მივიღეთ გადაწყვეტილება დამკვირვებლის სტატუსი მიგვენიჭებინა პარტია ქართული ოცნებისთვის. პირველ რიგში გეტყვით, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე ჩვენი ორგანიზაციის წევრი სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლებმა შეისწავლეს საქართველოსი არსებული ვითარება. მნიშვნელოვანია, რომ ისინი შეხვდნენ სხვადასხვა ჯგუფის წევრებს, არა მხოლოდ პარტია ქართულ ოცნებას, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, პროფესიულ კავშირებს. თუმცა ამავე დროს იმასაც ვიტყვი, რომ ჩემი რწმენით სწორედ ჩართულობაა საუკეთესო გზა საიმისოდ, რომ პოლიტიკურ პარტიას პროგრესული კურსის შერჩევაში დაეხმარო. არ უნდა იჯდა სადღაც შორს და არ უნდა ელოდე, როდის გადაიქცევიან ისინი ჭეშმარიტ სოციალ-დემოკრატებად, ისეთებად, როგორებიც ვთქვათ გერმანიაში ან შვედეთში გვხვდებიან. უმჯობესია პირდაპირი ურთიერთობა დაამყარო, თუ შენს პარტნიორს ამგვარი პოლიტიკის გატარება სურს. ამაში უნდა დაეხმარო. სრულყოფილი არაფერია. ვიცი, რომ საქართველოში არსებული ვითარება ნამდვილად არ არის იოლი. იოლი არ არის არც მართველი პარტიისა და მთავრობისთვის. მაგრამ რამდენიმე წლის წინ ხომ სხვა ვითარება იყო. სააკაშვილის პერიოდის ბოლოს დემოკრატია, გამოხატვის თავისუფლება, მედია მნიშვნელოვნად იყო შეზღუდული. ის რეჟიმი საკმაოდ ავტორიტარული იყო. დღეს საქართველო ვფიქრობ ბევრად უფრო თავისუფალია. საჯარო სივრცეში ბევრად უფრო იოლია მთავრობის კრიტიკა. ამასთან მთავრობა და საპარლამენტო უმრავლესობა სოციალური სამართლის გარკვეული პრინციპების დამკვიდრებასაც ცდილობენ. ეს განსაკუთრებით თვალშისაცემია ჯანდაცვის სფეროში, რაც საქართველოს ყველა მოქალაქეს ეხება. ასევე განათლებაში, რომელიც ახლა უფრო ხელმისაწვდომია. რა თქმა უნდა, ბევრი რამ ჯერ კიდევ გასაკეთებელია. პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის დროს სწორედ ამაზე ვისაუბრეთ. როგორც ამ ინტერვიუში უკვე გითხარით, პოლიტიკა ნიშნავს ისაუბრო მომავალზე. ჩვენ მზად ვართ ამ პარტიას გეგმის შემუშავებაში დაвихმაროთ საიმისოდ, რომ საქართველო წარმატებული ქვეყანა იყოს, როგორც ეკონომიკური, ისე სოციალური თვალსაზრისით. რომ იყოს მდგრადი განვითარება, და რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ხალხმა იგრძნოს.
საუბარი უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ. დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ. კარგი იქნებოდა საქართველოსა სალაპარაკოთ მეტი დრო გქონოდა.
იმედია მომავალში კიდევ იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დრო დაგვითმეთ.
სერგეი სტანიშევი იყო ჩვენი სტუმარი, ბულგარეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ამჟამად პარტია ევროპელი სოციალისტების ლიდერი. თქვენ უყურებდით გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ინტერვიუ ერთ კვირაში დაბრუნდება ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია.